Žijeme v době, kterou mnozí označují za postfaktickou. Žijeme v době, která nás během vteřin spojí s druhým pólem světa. Žijeme v době, která toleruje a respektuje řadu jevů, které byly v minulosti na okraji společnosti. Každá doba ale nese své otázky, svá témata a příběhy. V naší současnosti se stále častěji hovoří o relativizaci hodnot, o zaměňování pojmů, o hledání vlastních kořenů, o hledání autorit. A do toho zazní hlas papeže Františka, který vyzve křesťany, aby se snažili o upřímný život bez dvojakosti. Je to výzva také pro církve v dnešní době. Tak o tom všem budeme teď mluvit s teologem a kazatelem Pavlem Černým, psychiatrem a pedagogem Jaroslavem Maximilianem Kašparů, publicistou Bobem Fliedrem a Jaroslavem Lormanem, filologem pracujícím v organizaci Život 90. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová.
Vertikála.
Krásné nedělní dopoledne, pánové, dobrý den.
Dobrý den, ano.
Žijeme v době postfaktické, nebo nežijeme, pane Černý?
Já jsem přesvědčen, že ano. V loňském roce slovo postfaktisch bylo vybráno jako slovo roku v Německu a zároveň také i ti, kteří připravují oxfordský slovník, tak zase použili slovo post-truth. Čili žijeme v době postfaktické i popravdivé a myslím, že to velmi odpovídá tomu, co je, co prožíváme, s čím se setkáváme. Lidé dávají daleko větší důraz na to, co cítí, než na skutečná fakta.
Pane Fliedre, co to znamená doba postfaktická?
No, já s tím termínem mám trochu problém, protože řekneme-li, že vstupujeme nebo že jsme v době postfaktické, vyvstává otázka, která byla ta doba faktická. Mně se zdá lepší ten termín postpravdivá, nebo možná postpravdová doba. Doba, která jakoby relativizuje pravdu. Když Václav Havel řekl, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, tak z toho vyplývalo, že pravda ještě existuje. Dneska jakoby těch pravd bylo tolik, že už nemáme vůli, nemáme ochotu se popravdě pídit. Kdysi před 30 lety a více byly dva velké bloky, každý říkal, že má svou pravdu, pro lidi to bylo docela přehledné. Dnes k nám z východu běží propaganda, která říká, ne, věřte nám, ale říká, nevěřte ničemu. Tohle na lidi působí a lidi si myslím, že ztrácejí chuť se zabývat pravdou, hledat ji. Jsou zahlceni informacemi, ve kterých se neznají, rezignují na to. To jsou možná takové charakteristiky průvodní znaky té doby, kterou bych nazval dobou postpravdovou.
Max Kašparu, jaká je doba, ve které žijeme?
Ano, je to tak. Já souhlasím s oběma mými předřečníky, protože když to spojíme dohromady, tak bych to pojal jako nejblíž tomu, co v této společnosti a v této době prožíváme. Ono jde o to, že člověk je bytost v podstatě líná. A můj názor je první pravda, s kterou se setkám a dál už nehledám. Mě to připomíná jednu povídku Antony de Mela, jezuity indického, který popisuje, jak jakýsi muž se svým přítelem Ďáblíkem krajinou a viděli tam v dálce nějakého člověka, jak co si sebral, prohlédl a strčil do kapsy. A ten muž říkal tomu Ďáblíkovi, ty určitě víš, co našel. A on říkal, ano, já to vím, našel takový malý kousek pravdy. A ten muž říká, a tu mi určitě nenecháš ten kousek. A on říká, ale jo, on má totiž dojem, že našel celou a dál už hledat nebude. A to je všechno, co to vyjadřuje. Ano, člověk najde malý kousek pravdy ve své hlavě, protože já přece tomu rozumím a já to vím, jak to je, a nemá už tendenci hledat dál. A přitom Ježíš nám říká, že jo, hledat pravdu a pravda vás osvobodí. Čili o tom to je.
Jaroslava Lormane, jsme doba postpravdová nebo postfaktická?
Ne, no, pokud je to tak, jak se tady shodujeme na tom, že jsme doba postpravdová, dejme to postpravdová, se mi moc líbí, to, ten přesun postpravdivá, tak to znamená, že my, kteří tady sedíme teď u toho stolu, jsme její součástí. Čili je to něco, s čím asi nevědomky přicházíme do kontaktu a co taky ovlivňuje náš způsob nakládání s čím? S realitou, s pravdou, s nějakým hledáním něčeho, o co je možné se opřít. Já myslím, že ten posun směrem k emocím, k věmům, že je skutečně patrný. On samozřejmě Bob Fliedr zmínil Václava Havla, tam ta pravda skutečně byla napojená na ideologie, které tehdy padaly. To bylo asi mnohem přehlednější dneska. Dneska skutečně ta situace je velmi, velmi nepřehledná. Myslím, že spousta z nás je zmatená, unavená nějakým hledáním čeho vlastně.
Už to tady zaznělo, ta pravda. Tak co to vlastně ta pravda dneska, jakou má hodnotu, jak si ji vážíme?
No, jestliže mi někdo řekne, že každý má svou pravdu, tak já vytáhnu bílý prapor a začnu mávat, že vzdávám dialog, protože má-li každý svoji pravdu, tak každý žije ve většině lži. Jsme zase u Solženicyna, že jo, nežít se lží, čili tyhle ty věci se týkají, prosím pěkně, nejenom etiky, morálky, týkají se politiky, ale oni se týkají i běžného života a s tím se setkávám jako lékař a dětský lékař, zvlášť u dospívající mládeže, která žije v naprostém zmatku a jakýsi pilíř pravdy by byl skutečně hozeným kruhem protopícího se.
Jak s pravdou pracují novináři?
Tak já už novinářem nejsem.
Ale sledujete to?
To sleduju, samozřejmě. No. Dnes ta novinářská scéna je hodně jiná, než v době, kdy jsem byl aktivním novinářem. Vlastnictví médií se hodně změnilo, přibyla nová média pro novináře. To znamená možná ještě větší profesní nároky při ověřování pravdy, při řešení toho, v jakém médiu ještě pro toho konkrétního novináře je únosné pracovat, ve kterém už ne. Ta vaše otázka, pokud míří na konkrétní novináře, no tak kus od kusu, každý to má trochu jinak. Hodně aktuální je otázka veřejnoprávních médií v tomhle novém uspořádání. Máme novelu zákona o Českém rozhlasu, o České televizi ve sněmovně. To je další linka, o které by se dalo hovořit. Nevím, jestli právě o tomhle bychom teď měli hovořit, ale myslím si, že odpovědí na tu vaši otázku je asi to, že si myslím, že novinář dnes to má ještě o trošku těžší než třeba před 10 lety, protože ta změť informací a ta náročnost doby ho prostě tlačí k větším výkonům. Novináři mají dnes, myslím, ještě méně času, než měli před těmi 10 lety na svou práci, takže to je další jev, který jim stěžuje profesionální výkon. Nemají to vůbec lehké dnes.
Máte pocit i ze své praxe, že právě společnost třeba trochu mění význam těch termínů, které nějak byly zažity, ať už je to ta pravda, ať už je to ta lež. A jak to působí na lidi?
Můj dojem je, že to působí destruktivně. A my jsme se dostali skutečně do doby, která je označovaná jako postmoderna. Někteří nemají ten termín rádi a snaží se ho nahradit některým jiným, ale je to termín, který vyjadřuje to, že vlastně my nemáme určitou hierarchii ve svých hodnotách. My se blížíme k té pravdě už tím způsobem, nebo každý chce poznat pravdu, ale tu svojí, ten kousek pravdy, jak říkal pan Kašparu, a s tím kouskem se spokojit. A já mám dojem, že nám tady chybí něco, co vlastně vyjadřuje takzvaný metapříběh. Mít nějakou hodnotu, mít nějakou hierarchii určitou, ty drobné příběhy, mít možnost navěsit na nějaký hlavní příběh lidského života. Já si vzpomínám, jak jsem poslouchal s napětím na Fóru 2000 přednášku, kterou tady měl bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger. On na konci té přednášky říkal ze svého života, říkal, podívejte se, já mám velmi bystré dva vnuky. Už vystudovali univerzitu. A já mám o ně veliký strach, protože oni mají mnoho vědomostí, ale oni ty vědomosti dávají vedle sebe, oni neznají dějiny. Oni nevědí, kam ty vědomosti navěsit. Oni mají ty pravdy vedle sebe, ale ta pravda musí přece jenom být v nějakém rámci, musí se vztahovat k něčemu, k nějakému, co se dá nazvat třeba tím metapříběhem, tím základním příběhem lidského života.
Max Kašparů pokyvuje?
Já s tím souhlasím. Samozřejmě, ještě bych k tomu dodal jednu věc. My žijeme v jakémsi moderním Babylonu. Ten starý Babylon byl na vrcholu ten zmatek v tom, že ty lidé si nerozuměli. A my jsme v novém moderním Babylonu, kdy si nerozumíme ne proto, že by každý mluvil jiným jazykem, ale my dáváme slovům naprosto jiný význam, než měli. Vzpomeňme si, že existovalo jakýchsi 7 hříchů, že jo, pýcha, lakomství, nestřídmost, závist, hněv. A to už dneska tady není, protože ono se to proměnilo. Já bych tady uvedl několik příkladů. My u nás nemáme pyšné lidi. Pýcha se změnila ve zdravé sebevědomí. Lakomství, to je zákon ekonomiky. Závist je boj o spravedlnost. Hněv je zdravá reakce na hloupost těch druhých. Nestřídmost, to je vyšší životní úroveň. Hulváctví je svoboda projevu. Okrádání, svobodný trh. Čili my jsme těm slovům dali jiný význam a proto si nerozumíme v té otázce hledání pravdy.
Jaroslav Lohrmane, pociťujete to stejně?
Já si přiznám, že úplně ne. Já úplně nemůžu souhlasit s tím, že by tady někdy byla doba, kdy teda těch sedm hříchů takhle absolutně bylo přijímáno. Rozumím tomu, že pravda musí fungovat v nějakém rámci, také cítím to, že se rozpadáme do jednotlivých věcí, které stavíme vedle sebe. Mně prostě to nedá, jenom abych ještě nepřipomněl z toho křesťanského pohledu, přece pravda není v první řadě schoda poznání se skutečností. Pravda z křesťanského pohledu v první řadě je osoba. Je to osoba Ježíše. Toto je podle mě základní rámec, teda z toho křesťanského pohledu základní uběžník, ke kterému je možné se vztahovat. I pokud mluvíme o hříších, o vině, o etice, a pomalu se to k tomu sune ta debata, jestli dobře poslouchám, tak mluvíme o odpovědnosti a o tom, že člověk si musí nějak uspořádat hodnoty, hierarchii. Mluvili jsme o dětech, že jo, pan Max Kašperu zmiňoval děti naprosto jasně. Tam především to musí být ty jejich blízké osoby, které tam staví nějaké rámce, tak aby ten člověk prošel a procházel do té dospělosti co nejmenšími defekty, řekněme. Tak mně přijde, že ten úběžník, který tady může být, a ten dneska vidím ve společnosti úplně stejně jako předtím, ale možná se pletu, tak je prostě vztah odpovědnosti za druhého. A do toho patří i těch sedm hříchů, ať se budeme jmenovat jakkoliv, ať už je budeme jakkoliv rámcovat, tak ve chvíli, kdy ubližuju svým vystupováním, jednáním druhému člověku neoprávněně, vlastně bez nějakého základního dostatečně velkého důvodu, protože asi není možné projít životem, až by člověk někoho zranil, tak se to bude nazývat vinou a hříchem. A to si myslím, že v té společnosti stále zůstává. To tady pořád je ta odpovědnost za druhé, ta velká hodnota vztahů. Osobně se domnívám, že to pociťujeme a že to je významný proud. Otázka je, zda si dokážeme ještě a zda to někdy bylo, nevím, zase dokážeme říct, co to je, co tomu druhému skutečně ubližuje, co to je, co tomu druhému opravdu pomáhá.
Jdeme o to, jestli tak, jak o tom teď mluvil pan Lohrmane, jestli to už jsou teze, které jsou přijatelné i pro lidi, kteří jsou, řekněme, mimo církev, nebo už nepřemýšlí v tom náboženském kontextu, jestli takhle to můžeme pokládat, nebo chápat.
Já bych řekl, že jo. Ještě bych možná dodal tomu, co říkal pan Černý, ten metapříběh. Souhlasím. Řekl bych, že součástí toho metapříběhu můžou být i drobnější příběhy, které jsou taky velmi důležité a které velmi pomáhají ve výchově dětí. Příběh vlastní rodiny, živých předků i v rámci genealogie třeba těch, kteří tu byli před námi. Příběh farnosti, sboru, nějakého spolku, který má už určitou historii, ve kterém se předkové angažovali, já se v tom angažuji také. Já mám takovou výchovnou zásadu příběh, příklad svoboda. Než dětem mladým lidem vysvětlovat fůru věcí, radši to ukázat na příběhu. Příklad, to funguje úžasně. Děti, které mají nějaký vzor před sebou, můžou to být rodiče v pozdějším věku, potom nějací vedoucí kroužku a podobně, mají to hodně usnadněné oproti dětem, které toto nemají. No a potom, když přijde určitý věk, tak nechť mají dost svobody k tomu, aby si to sami probrali, přebrali, vyhodnotili a sami se rozhodli pro to, co z toho, co nabrali, si chtějí ponechat, rozvíjet, předávat dál.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Nakolik a do jaké míry přispívá k té naší postfaktické či postpravdové době sociální sítě? Jaroslav.
Já myslím, že významně to je fenomén, který má obrovský vliv a myslím si, čím dál tím větší je faktický vliv. Takže vidíme, že lidé vyjdou do ulic, jdou se někde na základě toho, že se na Facebooku nebo kdekoliv prostě svolali. Celá řada lidí, myslím si, že přestává číst noviny a sledovat zpravodajské kanály, ale sledují právě tyhle ty sociální sítě a to je pro ně nějaké setkání s uvozovkách realitou.
Já bych řekl, že neexistuje včela bez žihadla. Každá včela nosí med, což je pozitivum, ale každá včela má také žihadlo, což je pro člověka zase negativum. Prostředky, o kterých se tady hovoří, tak mohou přinášet třeba tu informaci o tom, kdy se sejdeme na náměstí, ale oni nám také přináší řadu věcí, které skutečně jsou horší než žihadlo. Víte, oni někdy ty prostředky, o kterých se tu hovoří, se stávají taky návykové a stávají se tak návykové, že člověk přestává chápat realitu a žije právě ve světě těch forem informací.
To je možná to, co psycholog Dalibor Špok má na mysli, když to je psycholog, který se zabývá tématem doba postfaktická nebo postpravdová. Když říká, virtuální komory sociálních sítí nám vracejí jen ty informace, s nimiž jsme již dříve souhlasili. Vlastní digitální ozvěnu považujeme za potvrzení reality. V takovém světě máme vždy pravdu, ať je jakákoliv. Čili souhlasil bych s Maxem Kašparu, že vedle nesporně pozitivního vlivu internetu a sociálních sítí jsou tu odvrácené strany mince, které je potřeba dobře mapovat, jak si nežít v opojení. Všechno vyřeší technologický pokrok. On má vedle pozitiv řadu negativ. Jedním z nich třeba je taky to rozmnožení médií, ve kterých už se člověk nevyzná. Jakoby se završila schopnost člověka pojmout ty informace, které se na něho valí. Jo, a když to je samozřejmě věc důsledek technologického pokroku a když se s tím nenaučíme pracovat, no tak se může stát, že nás to prostě zahltí, pohltí, rozloží. Čili souhlasil bych s tím, že je potřeba být dost ostražitý tváří v tvář novým technologiím.
Když mluvíte o tom mapování, říkal jste, potřeba je mapovat, kdo by to podle vás měl dělat? Každý člověk sám za sebe, nebo nějaké autority, kdo by to měl být?
Kdekdo?
A v jaké míře?
Kdekdo? Odborníci, školy, učitelé. Myslím si, že nevidím jednu konkrétní skupinu, která by to měla mít na starosti. Myslím si, že to je úkol v podstatě pro všechny.
Když se bavíme o těch sociálních... Ano, Černý?
Jestli bych k tomu ještě mohl doplnit jednu věc. Zdá se mi, že ta komunikace na sociálních sítích postrádá jednu závažnou část mezilidské komunikace. A to je neverbální komunikace. To je vlastně určitým způsobem náhražková komunikace, protože tam zase přicházejí ty podněty na sociálních sítích. My ani nevíme často, kdo to říká, kdo to píše. My mu nevidíme do tváře, nevidíme mu do očí a člověk komunikuje velmi mnoho tím, kým je. Jak to říká, nejenom tím, co říká. A to ta sociální komunikace naprosto postrádá. A myslím, že tam velmi hrozí právě také ta obscese, že člověk skutečně se na tom stane závislý. A opravdu v praxi to vidíme tak, že i člověk, který přijde do společenství lidí, tak nedokáže ten smartphone vypnout a i sedí ve společnosti lidí a přitom pořád komunikuje na sociálních sítích, čili vůbec nestojí o ty vztahy s druhými lidmi. V tom vidím to velké nebezpečí.
Ona totiž neexistuje informace bez formace. To si musíme uvědomit, že pokud jsme informováni, tak tou informací jsme také formováni nějak. My k těm prostředkům sdělovacím nabýváme nějaký vztah. A zase vztah vytváří stav. Čili je to silná formace našeho stavu a současně vztahu. Ono je to trošku slovíčkaření, kde je rozdíl jednoho písmene, ale ono tohleto smysl má a to by bylo dobré se také nad tím zastavit a o tomhletom popřemýšlet.
Ještě mi tedy řekněte, jaký klíč najít k sociálním sítím, protože tady prostě jsou, je to fenomén, za kterým je potřeba počítat, my jsme se nějak popsali tu realitu. Dobře, ale jak teda s nima komunikovat nebo jak s nimi zacházet? Pavel Černý?
Myslím, že je zapotřebí v této věci otevřeně informovat. Dát informaci o tom, kde jsou ta nebezpečí, kde jsou také i meze. Myslím, že řada lidí si neuvědomuje, co je to hoax a že to předává stále i právě proto, jak jsme hovořili o té pravdě, že nemáme hierarchii, že nerozdělujeme hodnoty, že dáváme vedle sebe věci, tak lidem potom takový hoax nepřijde ani divný, a posílají ho po sociálních sítích dál. Tak myslím, že tady je velmi důležité, aby už děti, mládež, ale ono se to týká všech dospělých, aby skutečně se učili s tímto médiem zacházet a skutečně být i podezíravý vůči tomu médiu, ověřovat si ty informace. A lidé vlastně nejsou zvyklí srovnávat, analyzovat a také pak provádět i nějakou syntézu faktů.
Mohu potvrdit to, co říká Pavel Černý, protože také učím na dvou vysokých školách, tak co mě tam trápí, je přesně to, co chtějí dnešní vysokoškoláci. Řekněte nám všechny ty informace, ale nechtějte na nás, aby my jsme s nima pracovali. A to je právě ta velikánská bolest. Nenuťte nás jako učitele, aby my jsme pracovali s informací. Ta informace stačí k tomu, aby jsme udělali zkoušku a ono přece o víc nejde, ale ono jde daleko o víc.
Pane Lormane, ještě otázka na váš, řekněme, současný obor. Vy se pohybujete mezi lidmi, mezi seniory. Jak oni vnímají tady tuhle tu citlivost na fakta, tady ten život na pomezí sociálních sítí a té nějaké sociální reality?
Velmi různorodě. Jsou mezi nimi lidé, kteří v těch sociálních sítích, dejme tomu, sami visí a používají je, využívají je. Pak jsou mezi nimi ti, kteří s nimi nevědí rady a vidí to u svých dětí, u svých vnoučat a tak dál. Takže ta skupina seniorů je skutečně velmi rozmanitá. Ale pokud bych měl mluvit nějak ze zkušenosti, tedy ale paušálně, tak bych musel potvrdit to, co řekli moji předřečníci, že nejsme zvyklí kriticky pracovat s informacemi. Že to, co běží právě i hodně do té seniorské populace, tak jsou velmi často takové zvláštní poplašné zprávy, kterých oni se chytí, někde slyší, někdo jim je řekne a nesou to dál.
Vize do budoucna, tak i to bude předmětem naší debaty ve Vertikále. Pokračujeme po krátkých zprávách. O postfaktické společnosti, o dvojakosti v církvích v našem světě je dnešní Vertikála. Hosty jsou teolog Pavel Černý, psychiatr, pedagog Jaroslav Maximilián Kašparů, publicista Bob Frieder a filolog Jaroslav Lorman z organizace Život 90. Vertikála. Pojďme se posunout v naší debatě kousíček dál a sice pojďme se podívat v tomto složitém světě na roli církví. Tak pánové, papež vyzývá k tomu k otevřenosti, když vezmeme katolickou církev, vyzývá k tomu, abychom byli dvojací jako křesťané, abychom nějakým způsobem pracovali s tou otevřeností. Děje se toto v církvích? Bob Frieder.
Tak já už nesleduji život církví tak intenzivně jako před lety, když jsem o nich psal, ale jako odpověď na vaši otázku i při tom omezeném množství informací, které teďka vstřebávám, je, že si myslím, že se to moc neděje.
Proč?
Jo, tak zase velká otázka. Obecně bych řekl, že si myslím, že církve po roce 89 promarnili u nás určitou šanci, kterou měli, že nezhodnotili ten kapitál z doby předchozí, takovou tu ryzost nasazení, která byla vidět v těch podzemních strukturách církve, jak se říká. A tenhle ten promarněný kapitál bych řekl, že se s nimi tahne do dneška. Ano, je tady úžasný papež František, který má prst na té půdoby a myslím si, že pro řadu lidí, nejenom katolíků, je velkým povzbuzením.
Pane Černý, vy za církev bratrskou nebo představitel té protestantské linie považujete skutečně ten čas taky, jak tady mluvil Bob Frieder, za, řekněme, nezhodnocený, promarněný?
Nevím, jestli bych řekl nezhodnocený nebo promarněný. Já, protože jsem se pohyboval řadu let v ekumenické radě církví a snažil jsem se srovnávat vlastně všechny církve a tak jsem viděl i do jejich kuchyně, řekl bych, že my jsme na to nebyli připraveni. My jsme nečekali, že dostaneme tu svobodu a vůbec možnost nějak restrukturalizovat život církve, obnovit různé věci, které nám nebyly umožněny v době totality. A on ten náběh nebyl vůbec snadný, protože všecko se měnilo. A myslím si, že po těch letech dnes je v církvích taková určitá únava. Asi někteří možná i trochu rezignovali. A k tomu velmi přispívá to, o čem jsme mluvili na začátku této diskuse. A to je právě ta postmoderna. Protože se setkávám i s církevními pracovníky, nejenom u nás v církvi, ale také i z jiných církví protestantských, ale i z církví katolických, že vlastně mnozí jsou bezradní. jak vůbec dnes pracovat s lidmi. Protože lidé jsou tak rozbití a roztříštění, jsou velmi alergičtí na to, aby dostávali nějaké autoritativní odpovědi a často chtějí tak trochu toho transcendentna, ale ten vliv té doby je velmi silný a chtějí si žít po svém. Čili je to takový určitý zápas a myslím, že to prožívají pastorační asistenti, jak pracovat pastoračně s lidmi, že to prožívají zpovědníci, že to prožívají ti, kteří vykládají Bibli, kteří káží Boží slovo, že není lehké být srozumitelný a být pravdivý. A je to doba skutečně velkých zmatků, která se dotýká také i církve. Možná, že bychom mohli říci, že je to křižovatka, že žijeme zase v nějaké době zlomové, že se rodí nějaké nové paradigma.
Já bych na tohle navázal, protože ta doba je také chaotická. Pokud přijde chaos, tak sebou nese jako vlastní dvojče bezradnost. Já bych řekl, že současná církev, teď bych mluvil za katolickou, je svým způsobem bezradná z toho všeho, co se na ní nahrnulo. Z jedné strany jsou tady požadavky doby a z druhé strany není adekvátní odpověď ze strany počtu kněží, počtu katechetů, čili výuky, výchovy a těchto těch věcí. To je věc jedna. Věc druhá, ještě někde přetrvávají tendence nesprávného doprovázení. Uvědomíme si jednu věc. Člověk může toho druhého buď nést, představme si to v ruce, čili potom jako vychovává slabocha. Nebo je nad ním a je to takový loutkovodič, kdy z toho člověka dělá loutku, ale současná doba pro duchovní doprovázení potřebuje někoho, kdo jde vedle. A tohle se mně líbilo, když to vyjádřil právě papež František, kterého bych zde citoval jednou větou. Musíme udržovat žízeň tohoto světa po absolutnu. Nesmíme dopustit, aby převládlo jednorozměrné pojetí člověka, které jej redukuje na výrobce a spotřebitele. A to je v této době jedna z nejnebezpečnějších léček. Najít pravé místo té církve v pravý čas, jak říká básník slova, najít pravé slovo v pravý čas a uzdravit jim k smrti smutnou duši. A toto je unavená společnost a je potřeba, aby církev tady hrála tu roli najít pravé slovo v pravý čas, nemanipulovat, nenést, ale doprovázet.
Jaroslava Lormané, otázka na vás. Ještě se zpět vrátím k tomu, čím jsme začali. Tak splnili církve to, co na ně lidi, společnost těch posledních 25 let klade za otázky a respektive mají šanci to plnit?
Já z toho trošku uteče, že církev to nikdy nemůže splnit, že požadavky lidí, kteří jsou kolem ní a nebo v ní, tak ty vždycky budou a vždycky budou předbíhat tu reakci toho systému, který na to bude nějak reagovat, bude pozadu. Ale myslím, že tady zazněla celá řada pozoruhodných věcí a myslím, že tato doba je charakteristická opravdu strachem. Toho využívají všechny ty poplašné zprávy, toho využívají populisté, že jo, to je ta postpravdová zneužitelnost vlastně těch věcí. Já vždycky trnu, když z církevních úst slyším něco, co ten strach vyvolává, co ten strach má posilovat. To myslím, že je velký rozdíl mezi papežem Františkem a řadou jiných biskupů. Připomíná základní lidské hodnoty, jako je solidarita, pomoc člověku, který je slabý. A z některých biskupských úst slyšíte slova o strachu, o tom, že je potřeba se chránit před uprchlíky, že je potřeba se zajistit a tak dále. To je úplně diametrální rozdíl. A v tomhle tom si myslím, že v tom druhém případě církev skutečně velmi, velmi silně prohrává, protože ten základní rámec té křesťanské zvěsti je na blízku těm, kteří to nejvíc potřebují a ne se před nimi chránit. Jo. Ta osoba Ježíše je v tomhle tom naprosto paradigmatická. On je ten, který přichází tam, kam by nikdo jiný nešel. A to si myslím, že může být i určitý vstup do toho tématu dvojakosti nebo dvojího života, protože na jednu stranu samozřejmě církev nemůže nic jiného, než znovu a znovu přinášet a hlásat velikonoční zvěst, znovu a znovu stojí pod křížem, znovu a znovu přináší ty příklady evangelní, ale na druhou stranu, když tou cestou nejde, tak máme ten dvojí život, který vlastně nechává takovou velmi silnou pachuť.
Pojďme k tomu dvojímu životu, o kterém teda mluvil i papež František. Na co jsou podle vás lidé v tomto smyslu nejvíc citliví? Jsou to třeba otázky majetku, jsou to otázky způsobu života, jsou to otázky sexuální, popflíder?
Jedinou dominantní položku si teď nevybavuju, je to asi mix. Každý člověk akcentuje něco jiného podle toho, v jaké je sám životní situaci, co sám řeší. Bavíme-li se o tom vkladu křesťanů do života společnosti, že by společnost ocenila víc takové jednoznačnosti, ryzosti, integrity, odvahy. Byli tady zmíněni uprchlíci, že řada lidí byla zklamána, když neviděla jednoznačné stanovisko církve v Čechách nebo církevních představitelů tímhle směrem, že se uprchlíci třídili na křesťany a muslimy, což bylo zbytečné, pro někoho asi trapné. Čili taková srozumitelnější řeč, větší odvaha, to si myslím, že by velmi pomohlo téhle společnosti, kdyby to uměli nabídnout církve křesťané.
Já tady už zazněla řada věcí, právě jak Kašparu zmiňoval to, že dnešní člověk touží potom být skutečně doprovázen, aby s ním někdo šel po té cestě. Já myslím, že společným jmenovatelem toho, co dnešnímu člověku dělá problémy ve vztahu k církvi, autoritářství. Ne skutečná autorita, která je zasloužená životem, ale autoritářství, ten přístup z vrchu, který není dosvědčený vlastním životem nebo vlastním životním příběhem. Vemte si, když Jan Pavel II. V Osvěti mi připustil to, že je potřeba věnovat se církevním dějinám a nebát se připouštět, že v těch církevních dějinách je spousta zla, že tam je hřích, že tam jsou věci, za které je potřeba se omlouvat, tak to mělo velikánský ohlas. Všichni, kteří žijeme v rodinách, žijeme ve vztazích, tak to víme, že je potřeba umět se omlouvat, umět přicházet zpátky s nějakým návrhem řešení toho, co jsme pokazili. Církev na tom není jinak, takže to si myslím, že je společný jmenovatel a přece je mnohem sympatičtější, mnohem přijatelnější, mnohem i důvěryhodnější člověk, který dokáže zariskovat. I s tím, že prostě to pokazí, nepovede se to tak, jak by chtěl, jak bychom všichni společně chtěli, než člověk, který do rizika ani nejde, ale má to své jisté, které mu předává jakási tradice, on to jenom recykluje a předává dál.
Pokulhávají církve v komunikaci s člověkem nebo ze společností, nebo na ně máme prostě jiná měřítka?
Já mám zkušenost a žiju v terénu, že ta společnost moc otázek církvi neklade, protože očekává, co jí asi tak může dneska církev nabídnout. A já s tím mám zkušenost, že může nabídnout obřad. Ano, čili nějaký ten křtíček, pohřbíček, svatbičku a jinak nám nemluvte do života. My jsme se vás na nic neptali. My máme jenom dotaz, kdy bude ta svatba, kdy bude ten křest. Církev tady slouží jakási druhá liga sboru pro občanské záležitosti s trošku větší parádou, než je tomu na těch úřadech civilních, tak větší paráda je v tom kostele. Ale společnost by měla začít klást otázky. Ale církev by na ně také měla být připravená. A já se bohužel obávám toho, že přijde-li jiná otázka než po obřadu, že na to církev v současnosti není připravena.
Pavel Černý?
Ono to možná souvisí také i s tím, že se lidem u nás daří skutečně dobře. A když se lidem daří dobře a začne vládnout ne ideologický, ale ten skutečný materialismus života, tak jako by ty duchovní hodnoty ustupují do pozadí. Myslím si ale, že se to odrazilo ode dna a že přibývá lidí, kteří jsou těmi seekers, těmi hledači, hledači určité pravdy a aspoň možná ve velkých městech mezi studenty se objevuje těch lidských krizí hodně, toho hledání, a přicházejí s otázkami. A jsou to skutečně závažné otázky po smyslu života, otázky etické. Je to pozoruhodné, co se dneska ve společnosti děje. A já tuto věc vidím dost nadějně. Evropa už tolik let neměla válku. Teď ti uprchlíci nám připomínají, co to znamená, když přijdou z válečné zóny. Obávám se, nebo možná, že ten terorismus, který také přichází do Evropy a ty bezpečnostní experti říkají, že se to nevyhne ani naší zemi, a všechny ty věci, že to vede k tomu, že lidé přece jenom se budou ptát více po smyslu života, jak být člověku člověk.
Přesto všechno, co tu zaznělo, tak lidé tak nějak víc slyší na to, co říká papež František. Autorita, na kterou lidi slyší napříč církvemi, napříč společnostmi. Čím to je, že právě on je tak oslovující?
Můžu? Já bych řekl, že to je tím, že mají pocit, že papež František na ty jejich otázky, které si kladou, přináší určité odpovědi. Já bych řekl, že smůlou církví je to, že často odpovídají na otázky, které si lidi nekladou. A najednou přichází papež, ze kterého jde člověčina, který ví o problémech normálních lidí, v Jižní Americe, žil mezi chudými, zná to detailně. Zároveň zná Evropu, studoval v Německu. Čili je to člověk, který stojí pevnýma nohama na zemi a to si myslím, že na něm lidé oceňují.
Viděl byste to podobně, Jaroslave Lohrmana?
Určitě, to je už jenom je způsob vystupování, že jo, to je způsob mluvení, že za ním jsou i určitá fakta směrem právě k obyčejným lidem, v Vatikánu konkrétně třeba. Nebojí se vystoupit s něčím, co je dovnitř církve kritické, nebojí se vystoupit s něčím, co je dovnitř světa kritické, čili to je něco, co samozřejmě nachází odezvu dobrou i špatnou. Na druhou stranu se proti němu šikují konzervativní křesťané, konzervativní katolíci, ta jeho situace rozhodně není závidí. Dění hodná, ale je to prostě osobnost, kterou velmi potřebujeme.
Jak právě uvnitř církví přijímají papežovu výzvu právě na téma dvojakosti, Maxe Kašperu?
Také bych to rozdělil. Někdo ho přímo adoruje a říká přesně tak, to je muž pro tuto dobu. Někteří říkají, to je chyba, protože on přinesl něco nového, v negativním smyslu, jiní říkají v pozitivním smyslu. Takže kdybych to měl zhodnotit uvnitř církve, tak jako by tu církev rozdělil. Rozdělil ji svým postojem už od samého začátku a rozdělil ji taky svými názory. Ta církev jaksi z hlediska katolického, co slyším zevnitř církve hlasy, tak jedni říkají ano, druzí říkají ne, třetí skupinka, ta je taková na pomezí, protože říkají, my mu nerozumíme. Ano, on nám není srozumitelný. On ti jeho předchůdci byli srozumitelní. Tento je nesrozumitelný a tápou proti těm extrémům vyhraněným pro a vyhraněným proti. Já si myslím, že tohleto rozdělení je k užitku, protože jakmile se nic neděje, tak dochází k tlení, protože stojaté vody páchnou. Čili on do těch stojatých vod církve trošku to zamíchal. No a je otázka času. Já mám takovou trošku málo heretickou průpovídku, že když Bůh stvořil čas, stvořil ho strašně moc a nejvíc ho dal církvi. Ta má na všechno dost času. Takže ono to chce čas, aby se ukázalo, jakým způsobem to zamíchané klesne a sedne.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já už jsem se na to ptala, ale zeptám se ještě jednou. Tak myslíte si, že skutečně na církve je jiný metr?
Ve společnosti?
Ano.
Je právě pro ty dějiny, protože každý ví, že církev mnohokrát v dějinách zklamala. Nakonec se to učí ve škole. Metr na to je velmi přísný a lidé posuzují to, co církev říká a to, co církev žije. A my nemůžeme říkat něco menšího, než co čteme v evangeliích a co žil Ježíš Kristus. A to je skutečně vysoká etika. No a když to srovnáme s tím, jak církev žije, tak tam vidíme tu disproporci. Já si nemyslím, že někdy budeme jako Kristus, ale musí tam být vidět ta shoda, ta odpovědnost. A když se něco nepodaří, tak to odvážně vyznat. A v tom je papež František velmi dobrým příkladem, že se nebojí přiznat ty věci, protože žijeme v době, která miluje transparentnost. To je pro církev také nové. Protože papež František byl vlastně první, kdo zavolal nezávislý audit na Vatikánskou banku. Hmm. Čili dneska společnost chce účty, finance a taky to, co děláme, jak žijeme, musí to být transparentní, nemůžeme nic skrývat.
Jaroslav Lohrman?
Já s tím souhlasím a na druhou stranu tam cítím to napětí, řekneme, že žijeme v době, která má ráda transparentnost, tam mluvíme o tom, že jsme doba postfaktická a postpravdová, takže to je, myslím si, i ten guláš, ve kterém se i církev nachází a guláš, ve kterém každý z nás se snaží shromáždit si kolem sebe tu skupinu těch, ve kterých může fungovat bez nějakých velkých napětí. A přesně takhle fungují sociální sítě, se člověk obklopí těmi, kteří mu dají za pravdu, když to potřebuje. Takže já si úplně nemyslím, že ta transparentnost je něco, co opravdu chceme, že se často, velmi často za tou transparentností skrývá určitá touha po odhalení nějakého skandálu. Teď mám z toho zamotanou hlavu, protože tady bylo zaznělo, církev má ve svých dějinách mnoho špatného. Ano, ale církev má ve svých dějinách také mnoho dobrého.
Jsme víc nastavení vidět to negativní?
No, já si myslím, že my přímo potom někdy pasem, aby jsme viděli to negativní, protože to pozitivní předpokládáme, že by mělo být, a tak tedy čekáme, co přijde negativního. Tohle, co tady říkáme, je taková teoretická rovina. Já bych si dovolil jeden příklad z praxe. Pracuji většinu svého času, jak pedagogického, tak kazatelského, na Slovensku. A vidím, co způsobil případ arcibiskupa Bezáka. A lidé si kladou otázku, ale vyřešit by to přece mohl papež František. Ten v té církvi má právo rozhodnout o všem a ono už to kolik let trvá. A oni se mu nějak ztratili dva dopisy, které mu tam šly. A potom se s ním setkal i kardinál Vlk, i s arcibiskupem Bezákem a ono se zase nic neděje. A najednou se ten papež začne hodnotit, ano, teoreticky ano, životní prostředí, petláhve, že jo, migranti, to je všecko hezky. Ale co tento konkrétní případ, který nás na Slovensku tolik tíží, s tím on nic neudělá? A teď tady máte rozpor mezi tím, co on říká, a mezi tím, co se neděje.
Tak rozklíčovali jsme do značné míry dnešní dobu, spousty otázek jsme otevřeli. Pánové, ale teď mě zajímá ta budoucnost, tak trošku co s tím. Tak tedy, jakou vy vidíte roli církví v té dnešní postpravdové, postfaktické společnosti? Začnu od vás, Bob Lieder.
V situaci, kdy lidé hledají orientaci, to je přímo nahrávka pro církve, mají z čeho čerpat, jde jenom o to ty otázky lidí zachytit, formulovat dostatečně rychle a dostatečně jasně odpovědi, generovat věrohodné lidi, kteří budou mediálními symboly, jaksi za církev, pro společnost. Tohle to, když bude fungovat, tak já si myslím, že církve splní svoji úlohu i v téhle postpravdové době. Určitě s tím souvisí otázka vzdělávání, ty různé předsudky, jak jsme tady během debaty zmínili, ohledně historie církve. Má to víc linek, ale myslím si, že církve mají v této době obrovskou šanci obstát, pokud budou umět vygenerovat ze svého středu to, co umějí.
Děkuju. A z Kašperu?
Já si při téhle otázce futurologické vzpomínám na českého teologa Josefa Zvěřinu, který napsal dva samizdaty. Radost být církví a odvaha být církví. A já bych to spojil, že budoucnost je odvaha být radostnou církví. Spojit to radostné s tou odvahou. Toto by církev měla mít. Ale odvahu k čemu? Odvahu být menšinou. On člověk potřebuje chleba, potřebuje maso, aby přežil. Toho je většina na tom stole, ale víte, ono je potřeba být také tou solí, které je menšina, tím vitamínem, kterého je ještě méně než ta sůl, a přitom to člověk potřebuje k životu stejně jako ten chléb a maso. Být vitamínem, být solí, už jak to říkal Ježíš, protože sůl má tři úkoly. Konzervovat, čistit a ochucovat. A toto by měly být úkoly církve. Do budoucna.
Děkuju. Jaroslav Lerman.
Já vůbec nepochybuji o tom, že církev má svoje místo a pro budoucnost světa je velmi důležitá. Ta cesta církve do budoucnosti je v tom, že si sama bude klást otázky, že se bude učit poslouchat, co opravdu ti lidé řeší, jaké jsou ty otázky, které řeší. Teď mám na mysli třeba ten velikánský problém katolické sexuální vztahové etiky. Jo? To jsou na jedné straně důležitá témata a dobře postavená témata, na druhé straně zastaralé způsoby uvažování, rigidní, které nevedou k životu. Byly dva synody o rodině, nepřinesly takřka žádnou změnu. Čili to jsou všechno věci, které potom tu církev znova staví do určité izolace. Takže umět se ptát, umět připustit pochybnost, hledání toho, jak to vlastně se má, a pracovat velmi aktivně s tím, že venku jsou ti, kteří nám nerozumí. To je obraz, který si církev sebou nese. Ano, to církev se člověk vstupuje nějakým spirituálním prožitkem, dejme tomu, ano, ale pracovat aktivně s tím, že ti druzí, kteří třeba nerozumí celé nebo neidentifikují se celé, že nejsou nepřátelští.
Pavel Černý?
Mně velmi pomáhá to, že věřím, že vlastně všichni lidé jsou boží stvoření. A někde nesou ten boží obraz, někde v nich něco je, hluboko v nich je nějaká touha po té pravdě, o které jsme tady mluvili. A já velice rád vzpomínám na Komenského, teď se mimochodem objevily nové studie, nové knihy o Komenském. On tomuhle velmi dobře rozuměl, že člověk potřebuje znát, potřebuje také i činit a potřebuje také i mít naději a k něčemu se vztahovat. A jeho jedna taková zajímavá výpověď je, že člověk by měl žít ten svůj život, i když se nikdo nedívá. Já bych k tomu doprovázení lidí připojil ještě to pozvat je do toho příběhu. A v tom příběhu mohou se vztahovat k transcendentnu, mohou se vztahovat k osobě a mohou také najednou poznat, že vlastně my, když žijeme, že máme žít stejně, když žijeme v soukromí, i když žijeme na veřejnosti, že vlastně člověk má žít stejně, i když se nikdo nedívá, protože ho někdo vidí.
Já se neodpustím ještě jednu otázku do budoucnosti. Pánové, kudy myslíte, že se bude ubírat ta naše postpravdová či postfaktická společnost? Max Kašparu?
V tuhle chvíli si vzpomínám na mého profesora, který nám říkával, když něco nevíš, tak to přiznej. Když něco neumíš, tak to nedělej. A já se tady přiznávám, že nevím.
Jaroslav Kurman?
No já jsem bezradný, úplně podobně. Tady ujívám pohledem, abych nebyl vyvolán na tuhle otázku. My se v tom musíme naučit nějakým způsobem chodit. Já se přiznám, že se bojím určitých velkých společenských otřesů, že mně přijde, jako by to ani jinak nebylo už možné v tuhletu chvíli. A zároveň nechci tímhletím svým pocitem vyvolat paniku, že tímhletím směrem tomu nic bych si nepřál míň, než aby to takhle bylo, ale že potřebujeme znova nějak jako probrat, abychom se vrátili k tomu, co je opravdu podstatné. To se bojím, že bez nějakého znejištění ještě většího i strukturálního asi nebude možné.
Pavel Černý?
Já se také domnívám, že změna začíná krizí. A zpravidla ty hluboké změny nejsou změny ráz na ráz, ale je to určitý proces. S tím se musíme smířit, že to často nejde najednou, ale že to musí vyrůst. Nakonec Ježíš hovořil o těch semínkách, které se zasejí a které přinesou užitek. A ten užitek může být jednou krásný, ale musíme pracovat a věřit.
Někteří lidé srovnávají dnešní dobu s tím, co se dělo v Německu ve 30. letech. Já sám tam také vidím paralely, jelikož zatím nevidím dostatek silných osobností, které by dokázaly ty negativní trendy zvrátit, tak si myslím, že k nějaké katarzi, k nějakému střetu to ve světě spěje. Je otázka, jak bude vypadat. Může to být něco, co nebude mít až tak velký jako ničitelský efekt. To záleží na spoustě okolností, které se těžko odhadují, ale to, že se děje něco, co se nám jakoby vymyká z rukou, nebo co už nemáme tolik pod kontrolou, to se mě zdá být evidentní a proto to očekávání nějaké katarze, která dřív nebo později přijde.
Pánové, děkuji, že jste přišli do Vertikály a že jste s námi strávili tu plynulou hodinu. Naslyšenou někdy příště.
Děkujeme za pozvání.
A od mikrofonu vám všem hezkou neděli přeje Kateřina Rožová.